Сват Яугодки адзначыў праваслаўны прыход святога Мікалая ў Міхалове на Беласточчыне. Урачыстасці гэтыя супадалі з 25-годдзем душпастырскай працы настаяцеля прыхода, а і сам мітрата Яна Ярашука. Для мясцовай праваслаўнай грамады была гэта значная падзея. Святую літургію ўзначаліў мітрапаліт варшаўскі цэлай Польшчы Сава ў саслужэнні архіепіскапаў Шымана і Якава ды епіскапа Рыгора. Гасцінна спяваў па-беларуску хор брацтва віленскіх мучанікаў з Мінска. Заслужаныя для прыхода святары ды шведскія асобы атрымалі ад царкоўных уладаў ордэны і пахвальныя граматы. Зараз прыход у Міхалове адзін з буйнейшых на Беласточчыне. Налічвае больш за 1500 вернікаў, хаця трэба значыць, што ў 30-е гады 20-га стагоддзя было іх амаль удвая больш. Да другой сусветнай вайны мястэчка засялялі 4 нацыянальнасці і 4 канфесіі, а ў канцы 19-га стагоддзя пераважалі ў Міхалове немцы-пратэстанты. На другім месцы былі яўрэі, а на трэцім беларусы. Найменш было рыма-католікаў. Міхалова ўзнікла і пачала развівацца ў палавіне 19-га стагоддзя, як прамысловае мястэчка на памежжы Расійскай імперыі і Польскага каралества. Цяпер засяляюць яго толькі праваслаўныя і рыма-католікі. Хаця адных і другіх з года ў год штораз менш. З Беластока Юрка Лашчынскі.